ื่องราวที่ผมจะมาพูดคุยแบ่งปันในวันนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนี่นะครับรู้สึกว่าผมคิดว่าผู้ฟังคงได้ทราบข่าวหรือว่าได้รับทราบพร้อมๆกับผมนะครับว่าในประเทศเราเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีข่าวคราวเกี่ยวกับความรุนแรงเยอะมากตามเนื้อข่าวนะครับก็เป็นความรุนแรงที่เกิดจากเด็กๆเยาวชนเนี่ยก่อเหตุที่น่าสะเทือนขวัญน่าสะเทือนใจนะครับมีการใช้อาวุธไปทำร้ายผู้อื่นทำร้ายเพื่อนนักเรียนด้วยกันมีหลายรายที่ภาคใต้ก็มีเด็กเอาอาวุธไปเอาปืนไปยิงเพื่อนในชั้นในแถวเข้าแถวตอนเช้านี่นะครับเสียชีวิตไปสองสามวันถัดมาก็มีนักเรียนเอาปืนไปทำร้ายญาติของแฟนนะครับคุณลุงคุณย่าวันเดียวกันก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง 5-6 คนรุมกันทำร้ายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อหวังจะข่มขืนข่าวๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากเด็กเนี่ยถ้าดูตามเนื้อข่าวก็คือเด็กเป็นคนกระทำนะครับแต่ในความคิดของผมผมคิดว่ารู้สึกว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นคนกระทำถึงแม้เขาเป็นคนลงมือก็จริงเนี่ยแต่ผมคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำก็คือเด็กเป็นเหยื่อของสังคมยุคนี้นะครับสังคมยุคบริโภคนิยมเนี่ยสังคมยุควัตถุนิยมที่ผู้ใหญ่เองหรือว่าสังคมเองเนี่ยเป็นคนสร้างกระแสต่างๆให้เกิดขึ้นกับเด็กโดยที่เด็กนี่ไม่สามารถป้องกันตัวแล้วก็เด็กก็ตกเป็นเหยื่อของค่านิยมต่างๆเหล่านั้นที่ผิดๆนี่นะครับทำให้ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่แต่ที่จริงในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้นนะครับถึงแม้กระทั่งหลายครั้งเองเราผู้ใหญ่เองก็ยังตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อของใครครับของสังคมที่สังคมแห่งการบริโภคเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นยุคของการบริโภคพวกเราเนี่ยเป็นเหยื่อก็คือคนที่เขาทำธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อมุ่งหวังให้เราหลงเชื่อตามเขาแล้วก็คว้ากระเป๋าตังค์จ่ายสินค้าที่เขาขายเรามีแค่นี้เองครับเราก็เป็นเหยื่อละเพราะว่าการที่เขาต้องการให้เราซื้อของจากเขาเนี่ยเขาก็จะทำทุกวิถีทางนะครับใช้สื่อสารพัดเนี่ยในการโฆษณาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้สินค้าตัวนั้นทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันเลยนะแต่พอเราฟังเขาโฆษณาเรารู้สึกอยากได้มันจึงมีคำสองคำนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้วันนี้เนี่ยฝากให้กับผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะผู้ฟังที่เป็นน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับเราควรที่จะมีความละเอียดแล้วก็ใส่ใจกับคำสองคำนี้คำที่ว่านี่ก็คือคำว่าต้องการกับคำว่าจำเป็นผมคิดว่าเราจะต้องใส่ใจให้ดีว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราซื้อของหรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจ่ายเงินออกไปเนี่ยเราลองมาดูซิว่าสินค้าหรือว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มันจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแค่เราต้องการอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เราต้องการจะมีมันเราอาจจะต้องการมันเพราะว่าเห็นเพื่อนมีเราก็อยากมีบ้างหรือเป็นของที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้รุ่นใหม่ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนั่นแหละคือความต้องการแต่ไม่ใช่ความจำเป็นผมว่าคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมาทำดูนะครับว่าไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังทุกท่านลองมาทำดูนะครับว่าเราลองนั่งลงแล้วก็เอาปากกามากระดาษมานะครับแล้วก็เขียนรายการเลยว่าเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเงินไปซื้ออะไรมาบ้างเขียนลงมาให้หมดเลยนะครับเท่าที่เราจำได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าปากกาของใช้ของกินทุกอย่างที่เราซื้อไปเนี่ยเราเขียนไว้หมดเลยว่าเราซื้ออะไรไปนะครับพอเราเขียนลงมาได้แล้วเนี่ยเราก็ลองมาเขียนในรายละเอียดต่อท้ายรายการนั้นว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเรามาคิดดูที่ว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมันเพราะว่าเราจำเป็นต้องซื้อมันจริงๆหรือเปล่าถ้ารายการไหนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้เลยนี่นะเราเขียนว่าจำเป็นต่อท้ายนะแต่รายการไหนที่บอกว่าที่จริงไม่ซื้อก็ได้นะเราก็เขียนต่อท้ายว่าแค่ต้องการไม่ได้จำเป็นลองทำแบบนี้ดูสิครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่แท้เราตกเป็นเหยื่อของเขาอีกแล้วอาจจะมีหลายรายการที่เราซื้อโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อแต่เราแค่ต้องการเราก็ซื้อมันแล้วความจำเป็นหรือความต้องการนี้ไม่ได้บอกเสมอไปนะครับว่าต้องเป็นสินค้าอันนู้นอันนี้ทุกประเภทนะครับเราสามารถจัดลำดับได้อย่างเช่นถ้าเป็นนักร้องนักน้องที่ยังเรียนอยู่เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะซื้อปากกาไปหนึ่งด้ามปากกาหนึ่งด้ามเนี่ยจะเป็นอยู่ในสินค้าจำเป็นหรือต้องการนี่ไม่แน่นะครับคือถ้าเราไม่มีปากกาเลยนะครับถ้าไม่มีปากกาเราก็ทำกันบ้านไม่ได้นี่จำเป็นต้องซื้อแต่ถ้าเรามีปากกาอยู่แท่งหนึ่งแล้วแต่สีมันไม่ค่อยสวยมันเก่าแล้วเราซื้ออีกแท่งหนึ่งเพิ่มเนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นนี่ไม่จำเป็นนะเพียงแค่ต้องการผมว่าท่านผู้ฟังลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเราอาจจะหลุดรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของสังคมบริโภคนิยมได้อันนี้เป็นคำสองคำที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือคำว่าจำเป็นกับคำว่าต้องการ